بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد طبو كتك تفسيري لسورة مريم ناهير درس لبيلي بعد درس الكوانزا أمبالو للكوة درس وفنغوزي تقصوما آياتاتو آية كوانزا يبيلنا آياتاتو. إذ نادى ربه نداء خفيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا سيما سبحانه وتعالى baada ya kutujulisha ya kwamba mja wake ambaye ni mtume ambaye ni nabii Zakaria alimuomba Mola wake nidaan khafia, maombi ya siri, si ya kudhihirisha sauti wala ya kupiga mayowe. Hii ni aya ya tatu. Aya ya nne akatubainishia jinsi alivyoomba Zakaria, akasema subhanahu wa ta'ala kuhusu Zakaria maombi yake alivyoomba: قال ربي إني وهن العظم مني. قال ألسيم زكريا: ربي إني وهن العظم مني. ربي إيوي مولاوانغو مومبا مليزي. Hii ni tawassul, anatawassal Zakaria kwa rububiyyati Allah. Rabbi, ewe Mola wangu mlezi, inni wahana al-azmu minni, hakika mimi, inni hakika mimi, wahana al-azmu minni, imesha dhoofu mifupa yangu, imesha dhoofu, imekuwa dhaifu. Qala, akasema Rabbi, ewe Mola wangu mlezi, inni hakika mimi, wahana al-azmu minni, imesha dhoofu mifupa yangu. Na mifupa katika mwili wa mwanadamu ni nguzo kubwa sana inayotegemewa. Ikidhoofu mifupa, hudhoofu vingine. Na hapo ameutaja mfupa bil ifradi, kwa umoja, afmu, wingi wake ni idhamu, mifupa. Lakini sisi tumetafsiri mifupa kwa sababu ya alifu na lamu kwenye neno al-afmu, imewekwa hiyo li iradati al-jins, hapo inazungumzwa mifupa. Tumeelewana vizuri hapo? Ukisema kitabu, kitabu ni kitabu, sio? Hiki ni kitabu, hiki kimoja ni kitabu. Lakini ukisema al-kitabu, al-kitabu, ukaiwekea alifu na lamu, huitwa alifu na lamu hiyo lil-istighraqi, lil-istighraqi al-jins, huzamisha kila kinachoitwa kitabu, ikawa kitabu kwa maana ya vitabu. wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana, tukawateremshia mitume wetu alkitaba, kwa maana vitabu. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo al'azmu, ikiwa moja ni azmu mfupa, lakini ukiweka alif na lam ya kukusudia kwamba umeizamisha yote ikawa ni mifupa, al'azmu mifupa. Qala, akasema Zakaria, rabbi, ewe mola wangu mlezi, inni, hakika mimi, wahana al'azmu minni, imedhoofu mifupa yangu, imekuwa dhaifu kwa utu uzima niliokuwa nao. Washtaala ar-ra'su shayba, na kichwa kimejaa mvi. Washtaala ar-ra'su shayba, na kichwa kimeshajaa mvi. Kwa maana anamwambia mola wake, wa huwa a'lamu bihi, kwamba umri wake umeshakwenda. Kama atakazosema katika aya ya 8, wa kad balaghtu min al-kibari itiya, aya ya 8 mwishoni mwa aya ya 8, wa kad balaghtu min al-kibari itiya, kwa maana balaghtu nihayata fil kibari, nimefika kwenye kilele cha utu uzima, kichwa changu kimejaa mvi. Waishtaala ar-ra'su shayba, shayba ni mvi. Waishtaala ar-ra'su shayba, ishtaala imetumika neno ishtaala ishtial shu'la tunar, ishtaala kana kwamba kichwa kimewaka. Amezifananisha mvi zake jinsi zinavyoonekana kwa wingi, kwa wazi, mithili ya cheche za moto. Moto unapotoa zile cheche zake zinarukaruka, zile cheche zikaonekana, ile ni ishtiali, zinawaka. Kwa hiyo akasema washtaala ar-ra'su shayba, katumia matumizi ya neno kuwaka kwenye mvi zake kwa kuzishabihisha na cheche za moto, jinsi zinavyoonekana kwa haraka na jinsi zilivyoshamiri kwenye kichwa chake. Kichwa chake kimejaa mvi. Tumeelewana vizuri? Neno ishtiali hutumika kwenye moto, washtaala, na kwenye kichwa chake hakuna moto, lakini kafananisha mvi zake zinavyoonekana, zilivyoshamiri, mithili ya zinavyoonekana cheche za moto kwa uwazi kabisa. Umeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo sisi tunasema washtaala ar-ra'su shayba, na kichwa kimejaa mvi. Anashtakia nini hapa? Anashtakia utu uzima wake. Kwenye aya nyingine alisema waqad balaghani al-kibaru, nimefikwa na uzee. Uzee ambao umenidhoofisha. Mtu akifikwa na uzee, ule uzee unamdhoofisha, anakuwa dhaifu. Ndio maana wanapewa huduma za ziada wazee. Ukipanda kwenye mabasi huwezi kukaa kijana kalafu mtu mzima amesimama, si ndio hivyo? Unatakiwa umwambie mzee, njoo ukae hapa, huku ukiwa umesimama, mzee kaa hapa. Kwa nini? Amekuwa kwenye mazingira ambayo yanahitaji apate ziada ya kujaliwa na kuangaliwa na kutazamwa. Uzee umemdhoofisha. amekuwa ni dhaif. Allah anasema kwenye Qur'an, wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq, katika sura tu Yasin. Tutakayempa umri mrefu tutampunguza kwenye umbile, tutamvunja vunja kwenye umbile. Huyu mzee alikuwa anaweza kupiga kwa mguu kutoka hapa mpaka Kariakoo zama za ujana wake. Sasa hivi hapa na Riverside aweza kutumia masaa matatu. Sehemu akaenda akapumzika kwanza, akawa na hema huku akiwa anajikanda miguu yake. Sio hivyo? Kwa uzee umenidhoofisha, nimeshakuwa dhaifu. Uzee umenipotezea nguvu zangu, sina tena nguvu mimi. Zakaria we anamwomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumbainishia hali yake ambayo Mola wake anaijua hali ya mja wake Zakaria. Na hii wakasema ahlul ilmi ni katika aina ya kutawassal juu ya unyonge wako na udhaifu wako, ni aina ya kutawassal kwa Allah. Ewe Allah, mimi ni mja wako dhaifu, ya Allah hii ni aina ya kutawassal kwa Allah, na ni aina nzuri kabisa kuonesha ile hali yako ya iftikar, hitajio lako kwa Allah na udhaifu wako uliokuwa nao, na kwamba wewe si lolote kitu mbele yake yeye subhanahu wa ta'ala, na kwamba wewe unahitajia huruma zake yeye subhanahu wa ta'ala. Washta'ala ar-ra'su shayba, na kichwa kimejaa mvi. Nimepatwa na hali ya uzee, nimefikia kwenye kikomo cha uzee, uzee ambao adhafani, umenidhoofisha, wa afqadani quwwati, umeninyima zile nguvu zangu. Mshairi mmoja akiuzungumzia utu uzima kwenye shairi, anasema akiwa anaulilia ujana wake ambao umeshampungia mkono, umeshamwacha, anasema bakaitu ala shababi bidam'i aini falam yughni albukau wala nahibu faya asafan asiftu ala shababi na'ahu shaybu wal ra'su al khadibu عريت من الشباب وكان غضا كما تعرى من الورق القضيب فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. مشيري هو أنا وليلي وجانا أمشكوا كوني حالي وتوزيما وتوزيما وليوم فنجا فنجا كبسا. أنا سما بكيت على الشباب بدمع عيني نمأوليلي وجانا kwa machozi ya macho yangu, nimeulilia ujana kwa machozi ya macho yangu. Manake nimeulilia nikatoa machozi na ulilia ujana. Falam yughni albukau wala nahibu, kulia kwangu hakukufaa kitu. Kulia hakukufaa kitu, kwa maana hakukunirejeshea ule ujana. Nimelia basi, kulia kwa mama kulia kwangu hakukuwa na tija yoyote juu ya kulilia ujana. Wala nahibu, nahibu ni aina pia ya kulia, kule kulia mpaka kama vile mtu anapatwa na kwikwi, analia mpaka mithili ya mtu aliyeshikwa na kwikwi, inaitwa annahibu, aina hiyo ya uliaji. Kwa hiyo nimeulilia ujana kwa kilio cha kawaida, nimeulilia ujana kwa kilio chenye kwikwi ndani yake, hasa kwamba huenda ukanirejea ujana wangu. Faya asafan asiftu ala shababi, masikitiko makubwa, nasikitika mimi juu ya kuachwa na ujana wangu. Naahu shaibu wa rasu lkhadibu, umeliliwa ujana na uzee, mvi zimeulilia ujana, wa rasu lkhadibu, na nywele zilizopakwa hina, nywele zenye mvi pia zalia zaulilia ujana. Araitu mina shababi wakana ghadha, nimekuwa sina chochote, umeniondoka ujana wote, na mimi nilikuwa na nilikuwa mbichi kabisa, na ulikuwa mbichi kabisa ule ujana kwangu mimi, lakini sasa hivi sina chochote mithili ya unavokauka linavokauka tawi majani yake, tawi la mti linavokuwa limekaukiwa na majani yake. Ndivyo hivyo hivyo mimi nami nimeondokewa na ujana. Faya laita shababa yaudu yauma, laiti ujana ungelikuwa unarejea hata siku moja kwenye maisha. Kama una miaka 80 alafu kuna siku unarejeshewa ujana wako. Faya laita shababa yaudu yauma, natamani lau ujana ungelikuwa unarejea hata siku moja. Fa ukhbiruhu bima faala almashibu, nikaupasha habari ujana jinsi ulivyonifanya uzee. Natamani mshairi ujana urejee ili aujuze ujana ya jinsi gani uzee ulivyomharibu. Kama jambo haliwezekani tena, si ndio hivyo? Anatamani ujana urudi, au uambie ujana wewe, kwani uzee una maana? Uzee umenikojolesha mbele ya mkwe wangu mimi. Sikuna watu mtu anajikojolea anashindwa kujizuia, sio? Uzee una maana. Uzee umenikojolesha mbele ya babangu mkwe mimi alionolea mwanangu. Uzee una maana. Uzee umenitoa meno yote, naitwa kibogoyo sasa. Uzee una maana, umeninyima kula nyama mimi. Siwezi kula nyama sasa mpaka nitafuniwe. Nyama inapondwa pondwa ile mithili ya nyama ya mtori. Uzee una maana gani? Atamani ujana urudi au pasha habari jinsi uzee ulivyomfanya. Kwa Nabii Zakaria alayhi salam amwambia Mola wake, waqad balaghtu min al-kibari itiya, kwenye utu uzima nimeshafikia kwenye kilele cha utu uzima, kwenye aya ya 8. Aya hii ya 4 anamwambia Mola wake katika hali ya kumuomba, washta'ala ar-ra'su shayba, na kichwa changu kimeshajaa mvi, au kichwa kimeshajaa mvi. Walam akum bidu'aika rabbi shaqiya, na wala sikuwa mimi bidu'aika katika ile hali ya kukuomba wewe rabbi, ewe Mola wangu, shaqiya, kwamba ni mtu ambaye ninanyimwa maombi ya yale ninayoyaomba. Haijawahi kutokea mimi kuwa ni maharum, nimenyimwa majibu ya maombi yangu. Kwa maana bado wewe kwangu ni Mola wangu mzuri, hurudishi maombi yangu ukawa hunijibu. Haijawahi kutokea hali hiyo. Kwa maana kana kwamba anasema bado huruma zako zinanimiminikia mimi, na hisani zako bado zinanielekea. Na hii pia ni tawassuli, mtu anatawassal kwa kuneemeshwa na Mola wake, anaomba kupitia ile hali ya kwamba Mola wake anaendelea kumneemesha. Ya Rabbi, kwa riziki zako unazonipa. Ya Rabbi, kwa siha ulionipa thabiti. Ya Rabbi, tawassul kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizokuneemesha. Huyo hapa Zakaria anatawassal kwa neema za Allah ambazo amempa. Miongoni mwazo ni kwamba hamkatalii maombi yake pale anapomwomba. Anaendelea kutaja kutanguliza ombi lake, lakini analitangulizia ibara ya maneno, wa inni khiftu almawaliya min warai, aya ya 5 hiyo. Wa inni, na hakika mimi, khiftu almawaliya min warai, nimekhofishwa na ndugu zangu watakaokuja nyuma yangu. ambao watakuja kulitawalia jambo la Bani Israila baada ya kufa kwangu. Hawa ndugu zangu hawa mawalia, ndugu zangu hawa na wachelea hawa, na wahofia hawa, ambao watakuja kulitawalia na kulisimamia jambo la Bani Israila. Mawalia ni wingi wa neno maula, muradi wake hapa ni ndugu upande wa kuumeni kwake. Wanaingia abnao umumatihi, watoto wa maami zake, watoto baba wakubwa, watoto wa baba wadogo, hao ndio abnao alumuma, ambao watalitawalia jambo lake baada ya kufa kwake, wanaitwa almawali. Ndugu zako upande wa baba zako wakubwa na baba zako wadogo, mawali hao wanaitwa mawali. Waarabu wanawaita watoto wa ammi kuwa ni almawali, ndugu zako wa karibu katika upande huo. Mpaka akasema mshairi, mahlan bani ammina, mahlan mawalina, mahlan bani ammina, mahlan mawalina, taratibuni enyi watoto wa ami yetu, mahlan mawalina, taratibuni enyi mawali wetu. Manake watoto wa ami zetu, taratibuni jamani. La tambushu bainana ma kana madfuna, msiyafukue baina yetu yale yaliyozikwa, yaliyozikwa msifukue makaburi, taratibuni jamani. Kana kwamba walikuwa na mambo yao huko. Mshairi akasema katika beti yake hii, mahlan bani ammina, mahlan mawalina, la tambushu bainana ma kana madfuna. Kwa mahalu shahid, mawali ni akina nani? Ndugu zako upande wa baba zako. Sasa Zakaria alayhi salam anawajua hawa kwamba si watu wazuri, na akifa hawa ndio ambao watatawala, kuyatawalia mambo ya Bani Israila, ila hali si watu ambao wako safi. Akamwambia Mola wake kwenye dua zake, wa inni, na hakika mimi Zakaria, khiftu almawaliya, nimehofishwa na ndugu zangu, min warai, ambao watakuja kushika hatamu baada ya kuondoka kwangu, baada ya kufa kwangu. Kwa maana hawatosimamia ipasavyo, na wala hawatowalingania waja wako kuja kwako. Kiujumla hakuona katika wale mawali, jamaa zake, ndugu zake wale, yeyote anastahiki kuwa ni kiongozi kwenye dini. Hakumuona yeyote anayefaa. Na hii ni dalili juu ya huruma aliyokuwa nayo Zakaria, kwamba huu umma sasa utakuwaje hali yake ikiwa mimi nitaondoka, nitawabakisha hawa. Kweli hawa hakuna ninayemuona ambaye anaweza akawa anafaa kuongoza Bani Israila baada ya kuondoka kwangu. Hii ni huruma ya Zakaria. Hivyo basi anasema, wakanat imraati aqira, na mke wangu ni tasa. Wakanat imraati aqira, na mke wangu ni tasa, yani mgumba, hazai. Mimi ni mtu mzima, mifupa imedhoofu, mke wangu mwenyewe ni tasa, ni mgumba, hazai, na hawa naowaacha hawa, sioni mmoja wao kwamba anaweza kusimamia ipasavyo jambo la Bani Israila. Fahabili, dua yake iko hapo, fahabili min ladunka waliya, fahabili, basi nitunukie, fahabili, basi kwa haya niliyoyasema hapa na kwa hali yangu niliyokubainishia Mola wangu, na wewe ni mjuzi zaidi wa kuijua hiyo, na kuomba mja wako mimi, habeli, nipe tunu, nitunukie. Inaitwa hiba katika lugha ya Kiarabu, hiba. Hata kwenye maandishi ya mambo ya wakfu nini, kwenye Kiswahili wanatumia neno hiba. Ilikuwa ni hiba, amepewa hiba. Fahabeli nipetunu, nitunukie, mila dunka kutoka kwako, walia mtoto wa kiume atakayekuja kuyatawalia mambo yangu ya kidini baada ya kuondoka kwangu. Lakini kwa hawa mawali niliokuwa nao, watoto wa ami hawa ninaowaona, hawakukaa kidini hawa. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah kwenye tafsiri yake anasema wajhu khawfihi, wajhi wa hofu yake Zakaria, annahu khashiya, ni kwamba yeye Zakaria aliogopa, an yatasarrafu min ba'dihi fi nnasi tasarrufan sayyi'a, wasije hawa ndugu zake hawa baada ya kuondoka kwake wakawaendesha watu vibaya kabisa. Fasa'ala Allah walada, ndipo pale Nabi Zakaria alipomuomba Mola wake amruzuku mtoto. Yakunu nabiyya min ba'di, mtoto ambaye atakuja kuwa nabii baada ya kuondoka kwake. Liyasusahum binubuwatihi, ili aendelee kuwaongoza Bani Israila kwa unabii wake. Wa ma yuha ilaihi, na kwa mujibu wa wahi anaoteremshiwa. Haya amesema Abul Fida Ibn Kathir rahimahullah. Baadhi ya ahlul ilmi wamesema kwamba alichelea mali zake alizokuwa nazo zisije zikarithiwa na watoto wa ami zake, kwamba alikuwa na mali hivyo alichelea mali zake zisije zikarithiwa na watoto wa ami zake, hivyo akamwomba Allah amruzuku mtoto ambaye atakuja kumrithi mali zake. Hili si la sawa, hata kama limesemwa na baadhi yao, na wala hakuwa Nabii Zakaria alikuwa na mali, hakuwa na mali Zakaria. Sisi tuliona jana kwamba Zakaria jana ujuzi juzi Zakaria alikuwa na kazi gani? Fundi seremala tu, najar. Na najar hawezi kuwa na mali kiasi kwamba eti akawa amelimbikiza mali, atakachokipata ndicho atakachokitumia siku hiyo. Kwa si kweli kwamba alikuwa na mali, kwamba alikuwa na hofu asije akarithiwa na mawali wake, manake watoto wa ami zake. Hilo la kwanza. La pili, kwamba mitume kwa mujibu walivyotuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitume mali wanazoziacha hazirithiwi. Hakuna mtume aliyerithiwa mali. Nikuja hadithi ametaja alimamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kwamba anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'shara al-anbiya, sisi manabii tukifa, la nurathu, haturithiwi. Kwa kama kaacha mashamba nabii, ameacha sijui madegani, ameacha labda wanyama, ana zizi la ng'ombe, ana zizi la mbuzi, ana zizi la ngamia, harithiwi. Inakuwa ni sadaka katika sadaka wanazopewa wani kuhitajia sadaka. Na imekuja katika sahihi al-Bukhari na Muslim min ghairi wajhi kwamba mtume amesema pia sallallahu alaihi wasallam, la nurath, haturithiwi, ma tarakna fahuwa sadaqa, tunachokiacha baada ya kufa kwetu kinakuwa ni sadaka, sisi haturithiwi. Ndio maana kulitokea ugomvi baina ya Fatima binti Rasul alayhi salatu wasalam na Abu Bakar Siddiq juu ya shamba linaloitwa Fadak, au ardhi inaitwa Fadak. Fadak kwa kafu mwisho, Fadak. Fatima alikuwa ataka mirathi ya baba yake arithishwe Fadak. Abu Bakari akasema hapana, huwezi kurithishwa Fadak. Memsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema sisi manabii tukifa haturithiwi, tunachokiacha ni sadaka. Hilo likaingiza kitu kwenye moyo wa Fatima, kukawa kuna husuma baina yake na Abu Bakari Siddiq radhiallahu ta'ala anha, mpaka baadaye huko ikaja ikaondoka hii hali. Fatima akawa ameelewa na ile hali ya usawa baina yao ikawa imerejea, lakini ilileta fitna. Mali ya Fadaki ya mtume ilileta fitna. Tumeelewana vizuri hapa. Fahabli min ladunka waliya, basi nipe tunu au nitunukie min ladunka kutoka kwako waliya, wali manake ni kijana huyo atakayetawalia mambo yangu baada ya kuondoka kwangu. Yarithuni, atakaye nirithi mimi. Ndipo pale waliposema kwamba aliomba kwa kuwa alikuwa na mali nyingi ili asirithiwe na ndugu zake upande wa mababa zake. Wamesema kwamba unaona aya inasema yarithuni, anirithi mimi. Ah, kurithi sio lazima iwe mirathi kwa maana ya mali. Kurithi, kurithi kuna ikarithi ilmu, kuna kurithi ilmu, kuna kurithi unabii. Wa waritha Sulaimanu Dauda, Allah amesema Sulaimani akamrithi nani? Daudi. Karithi nini? Mali. Manabii hawarithiwi, amerithi ilmu. Kwa hiyo anaposema yarithuni, aje anirithi mimi, wanasema wafasiri wa Qur'an wirathatul ilmi wan nubuwa, mirathi ya elimu na unabii, sio mirathi ya mali. La wirathatal mali, sio mirathi ya mali. Kwa maana avae viatu vyangu, aje afanye kazi ya kuwalingania watu, kuwaelekeza kwako ewe Allah, kama nilivyokuwa nikifanya mimi baba yake. Yarithuni, aje anirithi mimi. Wayarithu min ali Yaquba, na akirithi kizazi cha Yaqub, kwa maana katika unabii, sababu Yaqub naye alikuwa nabii. Wajaalhu rabbi radhiya, na naendelea kukuomba ewe mola wangu. Wajaalhu, namjaalie huyo mtoto ninayekuomba rabbi, ewe mola wangu, mjaalie mwanangu radhiya, kwamba ni kiumbe ulichokiridhia. Nakuomba umridhie mwanangu, uwe na radhi naye. Na sio hilo tu, awe ni mardhiya minka wa min ibadik, awe ni maridhia kwako na awe ni maridhia kwa waja wako. Kwa sio tu kuomba mtoto, bali kuomba mtoto aliyekuwa mwema. Ukiomba mtoto, omba mtoto na umuombee wema wake. Na dua ya mzazi kwa mtoto wake haina hijabu, haina pazia. Na wanashauriwa wazazi sana wawaombee watoto wao, sana wawaombee watoto wao, kwa sababu ile nafasi ya dua ya mzazi kwa mtoto wake. Na ikiwa mzazi ameghafilika juu ya hilo, wewe mtoto muombe mzazi wako akuombee dua, akuombee kwa Allah: baba, niombee mambo yangu kidogo sio mazuri, niombee Allah niruzuku labda ilmu yenye manfa, niombee kwa Allah aniruzuku pepo, niombee kwa Allah nitengeneze matendo yangu na amali zangu, niombee kwa Allah kwenye biashara yangu hii nimefungua, Allah nifungulie, niombee babangu. Unaomba mzazi wako akuombee yale yenye maslahi na wewe ya kidini na yenye maslahi na wewe ya kidunia. Hakuna uharamu katika hili. Da'watul walidi ala waladihi mustajaba, dua ya mzazi kwa mwanawe yakubaliwa. Na ole wako ukawa unamlaani mwanao, haifai. Hata kama atakuwa amekukasirisha mwanao kwa kiasi gani, usinyanyue mdomo wako ukamwombea laana, sababu mdomo wako ni hatari kwa mtoto wako kuliko nyuklia, kuliko risasi. Bora risasi, aweza kabua risasi akaenda akapelekwa Mloganzira huko akatengenezwa mguu, basi mambo kwa amekwenda vizuri. Umemuharibu kiungo tu, lakini mdomo wako mbaya dhidi yake umeharibu maisha yake yote. Kwa mzazi usimwombee laana mwanao, hata akikukasirisha, kwa sababu kuna majitoto mengine yanakasirisha wazazi wao, yako matoto hayo, waliyadhu billah. Mzazi akahamaki kabisa, akamalizia maneno, nishamsikia mzazi mmoja mimi kwa masikio yangu, haina miezi miwili nyuma, anakorofishana na mwanawe, amwambia tafuta mama yako, mimi sio mama yako, tafuta mama yako mwingine. Maneno ya laana. Wewe koma au sijui kadha, ukumbwe na ulimwengu wewe, upatwe na balaa, ufikwe na la kukufika wewe, maana harasha, maana haramu, wenda napana. Ukikasirika dhidi ya mwanao, muombee hidaya. Hidaya nini? Yaani muombee mwongozo kwa Allah, Allah muongoze. Wewe mtoto wewe, Allah akuongoze, Allah akuongoze. Hii ndio sawasawa yake. Kule Arabuni kimkuta mzee wa Kiarabu anamwambia mtoto wake, Allah yahdik, Allah yahdik, ujue mzee amekasirika. Hapo mzee amekasirika, maanake uongozwe na Allah, uongozwe na Allah, ujue mzee amekasirika. Neno hilo lasikiwa wakati mzee ameghadhibika juu ya mtoto wake, kwa kuelewa kwamba mdomo wake ni hasara kwa mwanawe lau kama atautumia vibaya. Naam. Sasa wako watu leo hii, watoto wanawadharau wazazi wao, anamjibisha mzazi wake anavyotaka. Hey mama, bwana umezidi bwana, mama umezidi bwana, kila siku wanatuma mimi tu, kwa nini mtoto ni mimi peke yangu hapa? Wewe unaweza ukalipa fadhila za mamako, akutume mara elfu moja kwa siku, unaweza kulipa fadhila za mama wewe? Jahili wewe, ujijui. Kwa wako watoto wengine wako hivyo, watoto manunda, bali wengine anaweza akanyanyua mkono akampiga kofi mamake, waliyadhu billah, laana juu ya laana. Wako watu hawa, wallahi alazim, kanyanyua mkono kampiga mama yake. Achili ambali wengine wanawabaka mama zao, wako. Achili ambali wengine wanawaua mama zao. Binti fulani Kilimanjaro, miaka fulani, kwenye vyombo vya habari, kamuua mama yake ili apate mali. Hutokea sehemu tofauti. Kwa hiyo anaweza akaghadhibika mzazi, lakini asimalize maneno kwa mtoto wake, amhurumie, sababu mdomo wake unashinda nyuklia. Tumeelewana vizuri hapa? Yarithuni, anirithi mimi, wayarithu min ali Yaquba, na aje awarithi au akirithi kizazi cha Yaqub katika unabii, waj'alhu rabbi radhiya, namjaalie mtoto wangu huyo, ewe mola wangu radhia, kwa maana mardhiyan indak mink, kwa maana ambaye ana radhi zako, umemridhia. Kwa hiyo anamwombea mtoto wake mema, anamwombea kwa Allah amjalie abdan salihan, mja mwema ambaye Allah atamridhia na atawaridhisha waja wake kumridhia huyo. Al-Imam Sa'di rahimahullah kwenye tafsiri yake kwenye aya hii anasema, wa hadha afdalu ma yakunu min al-auladi, kama kuna mtoto mzuri kabisa anayekuwa katika watoto wote ni yule mwenye sifa hizi, ambaye anaridhiwa na Allah na anaridhiwa na waja wa Allah. Akasema Imam Sa'di, wa min rahmati Allah bi 'abdihi, na miongoni mwa huruma za Allah kwa mja wake, an yarzuqahu waladan salihan, ni yeye Allah kumruzuku mja wake mtoto mwema. Hiyo ni katika rahma zake subhanahu wa ta'ala, jami'an limakarimi al-akhlaq, ambaye amesheheni, amekusanya tabia zote njema anazo, wa mahamidi shiami, na tabia zenye kupendwa na kuhimidiwa na watu. Allah akimruzuku mja wake mtoto aliyebeba haya, basi kwa hakika ameruzukiwa kitu kikubwa kabisa. Kisha akasema subhana wa ta'ala katika aya ya 7, baada ya kuombwa na mja wake Zakaria maombi hayo ambayo mmesikia, Allah akamtakabalia dua nabii wake, akamwita ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ya Zakaria, al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsiri yake alipofika sehemu hii ya kuitafsiri hii aya ya 7 ya Zakaria, akasema al-Imam al-Qurtubi, fil kalami hadfun, kwenye maneno hapo kuna maneno mengine yameondoshwa, yamefanywa hadhfu, yamehadhifishwa, yametolewa. Yakoje hayo maneno au yanakadiriwaje? Hukadiriwa kana kwamba imesemwa fastajaba Allahu du'aahu, alipoombwa Allah alimkubalia mja wake maombi yake, akamwambia ya Zakaria, ewe Zakaria, ili ipatikane ule muunganiko mzuri wa kimaneno. Tumeelewa vizuri hapo? Yaani kuna maneno yamehadhifishwa, na huu ni uslubu katika uslubu wa lugha ya Kiarabu. Kiarabu ni lugha pekee duniani, duniani iliyokuwa tajiri. Lugha pekee duniani iliyokuwa tajiri. Anaebisha aje. Anaebisha juu ya hili aje hapa msikitini. Alafu tuwepeane taratibu kwa nini imekuwa ni lugha tajiri hii, zisiwe lugha nyingine. Kwa kana kwamba kulikuwa na maneno yanayosema Allah akamtakabalia mja wake Zakaria kwa maneno yake haya ya maombi pale alipomuomba, akamwambia baada ya kumtakabalia, ya Zakaria, ewe Zakaria, inna nubashiruka bighulami, hakika sisi tunakubashiria wewe mtoto wa kiume. Anabashiriwa mtoto wa kiume, mzee, mtu mzima, kikongwe, kichwa kimejaa mvi, mifupa imedhoofu, mkewe mgumba mzee. Allah anampa bishara, sababu yeye juu ya kila kitu ni muweza, hashindwi kumpa mzee wa miaka 90, miaka 80, miaka 100 wa kiume, au mwanamke mwenye miaka 90 ambaye mpaka ile ada yake ya mwezi haipo, hashindwi Allah kumpa mtoto, sababu yeye ndiye mtoaji wa kila kitu subhanahu wa ta'ala, na hakuna kitu kinachomshinda subhanahu wa ta'ala. Na dalili kwamba mambo yote yako mikononi mwake, wako vijana damu mbichi kabisa inachemka na hawajazaa, si ndio? Kwa hiyo kuzaa sio ujana, kwamba wewe ushafikia umri huu basi tena wewe basi, mbona kuna kijana ambaye hajafikia huku na hajazaa, na amekwenda hospitali akapimwa akaambiwa hana hitilafu yoyote, na mke wake naye akapimwa akaambiwa huyu mbona binti mdogo tu hana hitilafu yoyote, labda magrupu ya damu pia hakuna tatizo, na hawajazaa. Kwa hiyo masuala haya yako mikononi mwa nani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine, aliyetumwa kumpa Zakaria bishara hii ya kwamba umebashiriwa na Mola wako kwamba atakupa mtoto wa kiume, kwenye aya nyingine zinasema kwamba aliwakilishwa malaika, fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Akaitwa na malaika, sikusema Al-Imran, akiwa amesimama kwenye chumba chake cha ibada, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashiruka bi Yahya, kwamba Zakaria, Mola wako ametutuma tukwambie anakupa bishara ya mtoto aitwaye Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Zote hizi zikawa ni sifa za Yahya huyo aliyebashiriwa Zakaria na malaika. Aya hii inasema ya Zakaria, ewe Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam, hakika sisi tunakupa wewe bishara njema ya mtoto wa kiume, utapata mtoto wa kiume, ismuhu Yahya, jina lake mtoto huyo ataitwa Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia, hatujawahi sisi kumwita kwa jina hili kabla ya Yahya huyu yeyote katika viumbe. Kwa maana hili jina ni jina la kwanza kuitwa mtoto Yahya, ni Yahya wako wewe ewe Zakaria. Hatukujalia mwinginewe kwamba anashirikiana na Yahya kwenye jina hili, yeye ndiye wa kwanza atakayeitwa kwa jina hili la Yahya, jina lilokuwa zuri kabisa. Al-Imam Sa'di kwenye tafsiri yake kwenye aya hii rahimahullah anasema wa kana isman muwafiqan limusammahu, na jina hili alilopewa mtoto wa Zakaria Yahya lilikuwa ni jina limeendana kabisa na yule aliyeitwa kwa jina hilo. Sababu jina Yahya katika lugha ya Kiarabu maana yake Yahya, ukisema Yahya ni mtu anehuika, yupo kwenye uhai, anahuika kwenye uhai, ndio maana jina Yahya. Yahya anahuika katika uhai, yupo hai, anahuika, ndio maana ya jina Yahya. Akasema Yahya hayatan hisia, anahuika huyo kwa maikwa, kwa uhai huu tunautambua, kwa maana anapumua, anahema, maisha yanakwenda. Fatatimu bihi minna, hivyo kuendelea kuwa hai ni kukamilika kwa neema za Allah kwa waja wake, kwa maana waja wa Allah wataneemeka kupitia uhai wa Nabii Yahya. Kule kuwa kwake hai ni ni mafanikio kwa watu. Hii ni aina ya kwanza ya uhai ambao yuko nao wenye tija kwa watu. Uwepo hai wa nabii ni tija kwa watu na ni baraka kwa watu. Allah anasemaje kwenye Qur'an akizungumzia ule uwepo tu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba uwepo wake mpaka kwa watu makafiri kuna tija kwao. Allah anasema wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah si mwenye kuwaadhibu wao ilhali wewe upo nao, yani uwepo wako ni kinga ya adhabu hata kama walistahiki kuadhibiwa. Makana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim, muda wa kuwa wewe Muhammad upo, Allah si mwenye kuwaadhibu hawa kwa kuangamiza wote kama walivyoangamizwa watu wa nyumati zilizopita. Kwa hiyo uhai wake una neema, una neema kwa watu, una neema. Anas ibn Malik radhiallahu anhu anazungumzia tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Makka kwenda Madina. Anas ni Madina, yeye ni Ansari. Anasema alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, kila kitu kilitoa nuru na mwangaza. Lakini ile siku tu ambayo amefariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adhlama minha kullu shay, kila kitu kikawa kipo kwenye mazingira ambayo sio tuliyoyazoea. Mambo yamebadilika baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo uwepo wake ni kheri kwa wao. Kwa kadhalika Yahya, ameitwa Yahya ili upatikane huu uhai ambao utakuwa na tija na wale ambao anatangamana nao. Wa Yahya hayatan ma'nawiya, na ili ahuike uhai wa kimaana. Kuna uhai huu ambao tunauona na kuna uhai ambao hauonekani wa kimaana zaidi. Ni upi huu? Hayatul qalbi waruhi bilwahi walilmi waddin. Ameitwa Yahya ili ahuike pia kwa uhai wa moyo, moyo wake uendelee kuwa hai, roho yake iendelee kuwa hai. Vinakuwa hai viwili hivi kwa kipi? Bilwahi, kwa kule kuteremshiwa wahi. Wahi unahuisha moyo, wahi unahuisha roho, na ilmu kadhalika, na dini inahuisha. Ndio maana ukisoma kwenye Qur'ani utakuta ile aya, aw man kana maitan fa ahyainahu, yule ambaye alikuwa ni mfu amekufa. Mfu si lazima kwamba yuko kaburini, ah, mfu anaweza kuwa mfu lakini anatembea. Laisa man mata fastaraha bimaiti inama almaitu maitu alahyai, anasema mshairi, aliyekufa akapumzika huyo sio maiti, maiti ni yule anatembea, anatembea lakini ni maiti. Kwa sababu gani? Moyo wake sio moyo wa kheri, moyo wake haukusaidika kwa hii Qur'an. Ni mithili ya mtu aliyekufa, anasomewa aya haziingii wala hazisikii, lakini anatembea, anakula na kunywa. Naam, lakini maiti huyu, huyu maiti wa walio hai ni maiti wao. Walio hai wana maiti mbili, wana maiti ambayo iko kaburini na wana maiti mwingine wanazunguka naye. Kwa jitu lisilo swali ni maiti, hata kama litaonekana lafuta sigara, lina hema, la maiti hilo halikunufaika na Qur'ani. Kwa maana hasikii aya, hasikii hadithi, hasikii mawaidha. Huyo ni mithili ya wewe uende kwenye kaburi pale useme na aliyezikwa kwenye kaburi lile, yule ni maiti akusikii, huyu naye hasikii, huyu ni maiti. Tofauti yake kwamba huyu yuko kwenye oxygen na yule kwenye mazingira ya barzakh. Bas, dhahiri eh? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kamwita mtoto wa Zakaria aliyeombwa na mja wake Zakaria, kampa jina yeye Allah. Allah akampa jina mtoto wa Zakaria, akamwita Yahya. Mtoto atakayezaliwa anaitwa Yahya kwa sababu hizi kuu mbili ambazo mmezisikia. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapomwita mja wake Yahya, amemwita jina ambalo katika mantiki za majina ni kutofautisha baina ya fulani na fulani. Kwamba ukisikia Musa kwamba huyo sio Hassan, ukiambiwa Hassan au Hassan sio Mundhir. Kwa hiyo kwanza ni hivyo kwamba aitwe Yahya, ipatikane nini? Wanasema ile hali ya tamayuz, tamayuz, atambulike fulani dhidi ya fulani, kupambanuliwa, amepambanuka fulani dhidi ya fulani, kwamba fulani sio fulani, amepambanuka. Lakini pia ili aishi na yeye ndiye anayetoa maisha na uhai. Hakuitwa Yahya ili aishi muda mrefu au aishi milele, aishi angalau kwa kile kitambo cha muda na miaka ambao kawaida mtu akiambiwa kaishi miaka hii, huyo kaishi. Tumeliona vizuri hapo. Umri wa umma wa Muhammad, sisi umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam, umri wetu sisi ni miaka 60 mpaka 70. Watakaovuka hapo ni wachache. Haya kayasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, nyumuri za umma wangu ni 60 mpaka 70, wachache watakaovuka miaka hiyo. Wakawa wanasema baadhi ya watu kwamba wanakula ofa. Na miaka mingapi mzee wako? Ah, na miaka 80 huyo. Ah, huyu ni katika wale wachache. Sasa alivyogundua hili, mmoja katika washairi akapata mtoto wa kiume akamwita Yahya ili naye aje aishi kwa umri ule ule mkubwa kama alivyoishi Nabii Yahya. Kamwita Yahya mtoto wake, hazikupita siku kadhaa kafa. Akasema katika maneno yake ya mashairi, samaituhu Yahya li Yahya falam yakun li raddi qada'i llahi fihi sabilu, nilimwita Yahya ili aishi, lakini hakukuwa na njia ya kuweza kuizuia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia, lam naj'al lahu min qablu samia. Ndio tuishini hapo insha Allah, tutakuja kuendelea kesho. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.